barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aruurnimo waa lixdii iyo barkii aruurnimo xilliga Washington d c. maalin khamiis ah 28-ka bisha maarso sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro lacagtii ay ku tahriibi lahaayeen ku bilaabay ganacsi oo guulo ka gaaray.
maasha allah, xilligaa weliba shaqada waan ku cusbaa, markaasaan haradeedu aan cagaha u yartaagayo waxaan ka xoogaa tahriibay waxba igu qafin laayo. markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aasi haddana saas ay tahay xidhiidh badan waxaan lahaa in dadka tahriibay aan raaco oo waxaasaan igu qafin laayo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyarada boosaaso oo loo qabtay barnaamij ku dhiiri gelinaya inay tiknoolojiyadda uga faa'iidaystaan ganacsiga.
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. dad goob joogayaala ayaa v o a da u sheegay in inkastoo weli aan la hubin khasaaraha, haddana qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan. ganacsiga ku yaalay agagaarahaasi ayaa dadka qaarkii ay xireen.
markab xamuul oo koox muhaajiriin ah ay ka afduubteen xeebaha Liibiya ayaa ku soo xirtay dalka Maalta kadib markii ciidamada Maalta ay la wareegeen gacan ku hayntiisa. markabkan oo lagu magacaabo El Hib Lowan ayaa 108 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka qaaday badda, waxaana uu u jihaystay xeebaha magaalada Tripoli. hase yeeshee markii uu 6 mayl u jiray dekedda ayuu durbo kala wareegay una jihaystay dhinaca waqooyi ee Yurub. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga ee midigta fog Matteo Salvini ayaa sheegay in markabka la afduubtay islamarkaana muhaajiriinta saaran aanan loo ogolaan doonin in ay soo cagadhigtaan Talyaaniga. markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebaha Maalta waxaa xiriir la sameeyey ciidanka badda Maalta. kabtanka markabka ayaa ku celceliyey inuusan gacanta ku haynin maamulka markabka, islamarkaana isaga iyo shaqaalihiisa ay qasbeen una hanjabeen muhaajiriin doonaya inuu geeyo Maalta. ciidamada Maalta oo adeegsanaya doonyo dheereeya iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa, kadibna u jihaystay dalkaas oo iminka uu ku xiran yahay markabka. booliiska Maalta ayaa xiray 4 nin, waxaana muhaajiriinta kale lagu daadgureeyay basas, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la kulmay hogaamiyeyaasha Faransiiska iyo Jarmalka toddobaadkan isagoo heshiisyo la saxiixday. heshiisyadan ayaa ah kuwa uu doonayo inuu xiriir dhow kula yeesho wadamada midooda Yurub. dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa sheegaya in dadaalkan cusub looga gol leeyahay sidii loo dabcin lahaa xakamaha Shiinaha kaga xiran dhinaca ganacsiga Yurub, balse waa ay adag tahay sida safarkan markaasi uu ugu xallin karo madaxweynuhu. safarka Xi Jinping ee Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu ku soo maray Talyaaniga, Monaco iyo weliba Faransiiska, balse hogaamiyaasha Jarmalka Angela Merkel iyo midooda Yurub Jean-Claude Juncker ayaa u yimid Faransiiska si ay ula kulmaan hogaamiyaha Shiinaha. waxaa la saadaalinayaa in safarkan uu wanaajin doono xaaladda guud ee xiriirka Shiinaha iyo Yurub, balse culayska Yurub saaraysa Shiinaha iyo xanibaadda haysata shirkadaha Shiinaha ma ahan mid dhaqsiyo isku bedeli doonta.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Lascaanood oo lacag ay ku tahriibi lahaayeen ku bedelay inay ganacsi ku galaan ayaa sheegay in muddo kadib ay iminka sameeyeen horumar wanaagsan oo xagga ganacsiga iyo nolosha ahba. Wariyaha v o a da magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay kana wareystay go-aankii ay qaateen iyo sida ay uga mari dhaliyeen.
dhalinyaradan ayaa horumarka ganacsiga ay ka sameeyeen waxay iga sheegeen xilliga ay bilaabayeen ay haatan inay isbeddel wanaagsan ay ku keeneen, waxayna ka sheekeynayaan isbeddelka xagga shaqada ay ku keentay inay dalka gudihiisa joogaan. bal ka waran isbeddelkaad dareenteen iyo horumarkaad ka samayseen ganacsiga iyo waxyaabahaad ka barateen.
laba sano ka hor bay ahayn, maasha allah, xilliga weliba shaqada waan ku cusbaa, markaasaan haradeedu aan cagaha u yartaagayo waxaaban ka xoogaa tahriiba iyo waxba igu qafilaayo, markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aan sii haddana saasay tahay xidhiidho badan oo waxaan lahaa in dadka taariibaya aan raaco oo waxaasaan ugu qafilaa. laakiin iminka waxaan garwaaqsaday in dalkaygu ay nooc fara badan taallo, waayo maanta wax badan baan qabsaday maasha allah. dee waad aragtaa maalintii horena waxaan deganaa matri ebod, maantana meher daaweyn baan dhex joognaa.
barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka wareysanay idinkoo markaasi iska daayay taariibta oo ganacsi meel hoose ka bilaabay, bal ka war hadda ganacsiga ahaantidaad ku bilowdeen iyo maanta meeshaad maraysaan iyo waxyaabaha dhallinyarada kale idinka baran karayaan.
horta maalintii aan bilaabay maalintaad ii imaanaysa xitaa walwal baa igu jiray, ma aaminsanayn waxaa kan yar iyo yurub iyo waxba ii muuqatay maa maanta waan yar baqay, xitaa meesha laftinkeeda kuma qanacsanayn. saasoo ay tahay baan markii anigu waxaan u arkay dee waalidiinta ugu yarjeediyey waxaan u arkay waxaan inay ayaamo tahay oo waxaan kumama qanacsanaynba yurub iyo dhul iyo waxba igu qafilaa. laakiinse waxaan ogaaday in tan ay dharagtaa dhallinyarada maalinta horena waane, maantana waxaan leeyahay meel kastaa taagto dhulkaaga wax ku dhaama ma lahan, dhulkeenana nimcaata alla.
hadda waxaan aragnaa macaamiil fara badan oo dhallinyaro fara badan oo wiilal iyo habla isugu jira idiin imanaya wax idinka iibsanaya, bal ka war
waxaa keenay isbedelkaas maalintii xitaa maan aaminsanayn. markaan dhulkaygii aamino niyadeedaan dhulkii ku xulay bay waxa weyaan wax walba waxaan helay oo higsigoodii wax walbana haddii loo samro waa la helaa. laakiin maalintii xitaa samarkaygu jira wuu yaraa, laakiin maanta safarkii u horreysay waxaan tegay boosaas wax badan baa markaa oo dee qofku markaa iska aadan fahasanayn baa markaa indhaha lagu jeexaya. laakiin haddeer dhul badan baan ku xidhannahay oo waxa weeyaan maalinba waxbaa kuusii kordhaya, wax la soo koobi karayana maaha.
barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uu ku wareystay adigoo tahriib ku hamiinayay, maantana waxaad ka mid tahay ganacsatada da'da yar ee dhallinyarada ee magaalada laascaanood, waxyaabaad u sheegi karaysa oo idinka baran karayaan maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta dalkooda inay aaminaan baa wacan, qofkuna inuu samar yeesha baa kasii muhiimsan. haddii uu aamino oo uu hamiyo dhulkiisa qofkani uu aamino oo niyadiisa ku xiro wax alaala wixii kasta wuu helayaa. hadduu wax kasta waxaan maqli jiray iyadoo mahmaah soomaaliyeed ay tahay dadaala xaaji cabaas waa gaara. marka qofku haddii uu isku xiro qulubtiisana uu ku xiro inuu waxaan gaari karo oo isku dayo uu gaaraya. dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa weliba baaq u jeedinayaa ha aamina dhulkiina, wallahi wax idiin dhaama lama helayo. marka saasaan dhallinyaradan ugu baaqayaa. waadna ku mahadsantiin bahda v o a
ka waran. waad caawinaysaa dhallinyaradan oo kale, waad u timaadaa bal ka war.
gelinka dambaan soo galaa fiidkii habeen galab galabkii gelinka hore waxbaan bartaa iskool baan dhigtaa phone two galas phone two grade phone two waan ahay. da'deedu 16 baan jiraa. galabkii gelinka dambe ilaa habeenkii ilaa gelinka dambe dhan baan joogaa meesha. dee caawinteedu tababar baa aniga mar xagna caawin meeta xagna tababar weeya. marka training baan qaataa dee waa ogsaa ma dartay, laakiin training hadda ka baxayo.
markaad iskuulka dhiganayso oo kale dee aad haddana halkan imanayso waxyaabaha kuu baxayaa ka war markaad hadhow dee aad shaqada bilaabayso oo kale?
wallaahi horta markii hore dhan walwal baan ka qabay arma wixii la qabsan kara weyda arma walwal baan ka qabay galas dhexdeen ka fikiri jiray. laakiin hadda insha allah waxaan ku hamiyan galab kasta inaan imaadoon training aad tababar aad sii qaato.
bal ka waran waxyaabaha iska kiin bedelay iyo sidaad ganacsiga u fahanteen.
maasha allah, bismillahi raxmaan raxiim. magacayga maxamed faarax cali cilmi cabdikariim, waad mahadsan tahay marka hore. waxyaala badan baadan ugu soo kordhay oo saacadda ka dambaysa meherdu weyna sii weynaanaysaa, waxnaga kusoo kordhayaan ganacsiga ama kugusoo kordho ama macbila kugusoo kordho meelo badan indha badan baananoo dilaacay.
ka waran markaad ganacsiga bilaabayseen dhallinyarada ahaydeen waxyaabo fara badan baa walaac idinku hayay, bal ka war hadda sidaad suuqa ula qabsateen iyo waxyaabaha isbedelka idinku keenay.
horta beriga wallahi been maaha beriga baxal tahriib la dhaha dalka haysatay beriga baxal tahriib lahasa anoo saddex qof shan qof anagu abaan waxaan ku talagalay inaan tahriibno beriga libiya aad loo mari jiray mogta dabeedna waxaan ku talagalay inaan tahriibno afar bay ahaayeen saddex gabloodii laba wiil baan u ahayn muugta saddexdii gabloodii wiilkii kale waa tagan anaa kaha oo dhallinyaradiina shaqaysan kartaa la arkayaa muugta oo midaan markaa hamba ulahayn u shaqaysan karo meelo kale ku jeeda deeba hanu yaranayo macni waxa dhagaysanayo la baxay xikmadii la baxaya marka wallahi bar faahfaah waxa meesha u fican baan leenahay in dhalinyarada la wareysto oo ganacsigan fahanay waxyaalo badan aan markii fahansanayn badba maanta fahanaydi aan buri ganacsi wuxuu isba waxa wax isaga haystamaniyo urniyo maxaa Soomaali kaga warwareega samayn soo jeermad malahaaga iska gashay sheexdada badada gashay mar naft mar bay qolaa hadana dib wallahi wax badan baan hadal fahmay dadal ma hun guray calaay kul hal rootanki ma hun guray
kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro lacagihii ay ku tahriibi lahaayeen maalgashatay oo magaalada Lascaanood ugu waramay wariyaheena Cabdikariim Olol.
Marka naqadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, waxaa nooga warantaa qaraxa la sheegay dhowaan inuu ka dhacay goor dhoweyd isgoyska dabka. Maxaa tafaasiil oo qaraxaasi aad ka helaysaa?
falasin qaraf ayaa goorda weyd ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka weliya Muqdisho ee ka soo horjeedkiisa dhanka degmada Waaberi oo sidoo kale kaag dhow isgoyska dabka. Qaraxa wuxuu ahaa gaari, weli hay-adaha amniga iyo dadku tafaasiil kama dhaqan in gaari waxyaabaha karkan laga soo buuqiyan yahay in qaraxa gaarigu ku hornaa, balse goobta oo goorda way tagay burbur xooglaha ka muuqday waxaa ka dhashay khasaare, dhimashooyin, dhaawac. Dad badan ayaa goobta gudna degdega lagu sameynayay. Goobtan waxay noqotay meel markuura ka muuqatay burbur xoogga dhismayaashii goobta ka dhawaa oo meelo kala duwan ah. Dad amniga iyo ciidamada amniga goobta soo gaaray qaarkood waxay tilmaamayaan in gaariga waxyaaba qarxa laga soo buuxiyay oo goobta la dhigay, inkastoo tafaasiil badan aan laga hayn. Qaraxuna uu xeer ku ordhacay meesha waxa ayaad meel mashuul badan waxaa ku yaalay goobo ganacsi. Dad ayaa ka dukaameysanaya, waxaana sidoo kale ka dhawaa goobta meel gabdhad dhalinyaro ay ka shaqeysanayeen oo dumarka lagu qurxiyo, meelaha dumarka lagu qurxiyo aada u mashquul badneed lagana yaqaana marka loo eego dhalinyarada dumarka Muqdisho yaqaaneen ayaa goobta ku taalay. Waxaana meesha ka muuqda burbur xoogla falasii qaraxuna goor dhoweyd ayuu ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka weliya dhanka degmada Waaberi.
Marka ma qarax kaliyo ahaa mise weerar aad daba socday?
Qarax kaliya ayaa dhacay. Waxaana qaraxu markuu dhacay kadib meeshu noqotay mid ureys badan uu ka jiray. Gurmadka ayaa markii hore adkaaday, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray meherado ganacsi oo goobta ku yaalay. Waa waqti hore weli gurmadka socda, gaadiidka gurmadka degdega, ciidamada amniga, dadka dhintay ku dhaawaca si buuxda faahfaahin ilaa hadda loogama heli karo. Dad yaqaanay oo ii sheegay qaarkood inay caawiyeen ayaa ii sheegay inuu dhaawac soo gaaray wadaad caan ah oo lagu magacaabo Sheikh Yuusuf Cali Aynte oo kamid culimaduunka Soomaaliyeed ahaana gudoomiyeeda majmaac culimada. Dhaawaciisa waxaa la sheegay in goobta dhaawac ka soo gaaray oo hadda loo qaaday goobaha caafimaad. Sidoo kale dad badana goobta laga qaadayay oo kooxaha gurmadku dhaawacyo doonay goobta ka qaadeen, dhimasho ayaa jirta. Laakiin haddana waa waqti hore marka loo eego, waxayna goobtu qaraxu ka dhacay ahayd meel marka loo eego goobaha ganacsi ee muddooyinkii dambe ka soo kaban ee burburka meelaha ugu ilqabadka wanaagsan Muqdisho ee halkan uu qaraxu ka dhaco ahayd goobo ganacsi oo aada maalmeed muddooyinkii dambe soo tarayay, isla markaana bilicda Muqdisho qayb weyn ku lahaa marka loo eego goobta qaraxu ka dhacay.
Aada u mahadsanta Cabdiqaadir, wixii warar ee soo kordhay idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa loo qabtay barnaamij looga hadlayo fursadaha tiknoolojiyadda iyo ganacsiga, kaas oo dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay tiknoolojiyadda ay uga faa'iidaystaan ganacsigooda. Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ururka Maandhis ayaa barnaamijkan uga waramay wariyaheena Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Barnaamijka maanta ujeedooyinka ugu waaweynaa ee loo qabtay waxaa koo ka mid ahaa in la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar iyo ganacsatada, in la dhiirigeliyo waxaan ku yiraahdaa halabuurka dhalinyarada ee tiknolojiyadda iyo casriga cusub, maxaan ku yiraahdaa ay hormuudka u tahay tiknolojiyadda casriga ah, inuu ka dhaco Puntland oo ah bandhig weyn oo shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanadu ay ku sameynayaan, maxaan ku yiraahdaa bandhig weyn oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo surface-ka production-ada shirkadaha.
Ma lagu soo bandhigay goobta in dhalinyaradu ay si casri ah internet-ka ay wax uga iibsan karaan ama tiknoolajiyad?
aad iyo aad waxaa kasoo qayb galay maxaan ku yiraahdaa shirkado ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyadda, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya advertisementiga, kuwa ka shaqeeya maxaan ku yiraahdaa suuqaq waaweyn oo online ah ku shaqeeya. Dhammaantood waxay soo bandhigeen adeega ay hayaan iyo maxaan ku yiraahdaa baahida ay bulshada u qabto iyo fursadaha ku jira intaba. Anagu muhiimadeena waxay ahayd in qaab cilmiyeysan oo maxaan ku yiraahdaa farsamaysan in loogu gudbiyo bulshada tiknoolajiyadda iyo faa'iidooyinka ku jira iyo muhiimadaha ku jira. Barnaamijkan waxaa qayb ka ahaa dood weyn oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dadka aqoonyahanada ah oo maanta aad loo daraasiyey. Doodaasu ciwaankeedu ahaa dhowr nooc oo ay tiknoolajiyadda casriga ah ku leedahay dhaqaalaha, aqoonta iyo dhaqanka bulshada. Waxaa la isla raacay in dhan wanaagsan iyo dhan xun labadaba Soomaaliya ama dadka Soomaalidu ay barnaamijkan u sameeyay tiknoolajiyadda. Waxay ku xiran tahay hadba shirkadda fulinaysa barnaamijkaas. Tusaale hadaan usoo qaado suuqfayada waaweyn ee dunida, qofku isagoo gurigiisa joogo awood wuxuu u leeyahay inuu production, macnaha production shirkad kale soo saaray ama service ay shirkad kale qabanayso, inuu ka dalbado isla shirkadii uu ka dalbadeen ay maxaan ku yiraahdaa usoo fududeyso haday usoo marin lahayd maxaan ku yiraahdaa postiyada caalamka ama haday maxaan ku yiraahdaa DHK iyo barnaamijyada noocaas ay usoo marin lahayd. Marka anagu mar walba waxaan baritaareynay shirkadaha barnaamijyada ka shaqeeya siday bulshada ugu soo bandhigi lahaayeen qaab cilmiyeysan, ugana shaqeyn lahaayeen maxaan ku yiraahdaa sidii barnaamijkaas ku baahi lahaa oo ku develop garoobi lahaa.
Dadkii ka soo qayb galay dhammaantood waxay la yaabanayeen sidee ayay qof Soomaaliya jooga qof dibadda ah wax uga iibsan karaa qaab tiknoolajiyada isoo isticmaalaya internetka. Maxaa ka dhaadhiciseen dadkaas?
Aad iyo aad anagu ka fagaar ahaan waxaan cusubeyna horta shirkadaha barnaamijka ka shaqeeya, waxaan u fududeynayna inay bulshada la wadaagaan barnaamijyada noocaas ay qabtaan iyo sida maxaan ku yiraahdaa ay ugu fududeeyaan dadka bulshada. Shirkadihii barnaamijkaas soo bandhigeena badi waxay soo bandhigeen qaarkood la yaab ahayd in moogtahay qof isagoo gurigiisa jooga isagoo maxaan ku yiraahdaa aan wax waqti ah iyo wax culaysa usan ku bixin inuu adduunka daafihiisa kala duwan uu la socdo. Maxaan ku yiraahdaa bangiyada qayb ka ahaa barnaamijkan iyaga laftigooda tiknoolajiyada iyo barnaamijyada noocaasa ku taxalluqo. Marka dadkii kasoo qayb galay oo ahaa dhowr boqol waxay runtii aad ula cajabeen barnaamijka noocaana haddii lasii horumariyo oo uu helo taageero weyn in maxaan ku yiraahdaa uu noqon doono barnaamij Soomaalida guud ahaan anfici doona weliba dhalinyarada ama jiilka hadda soo kacay.
Jiilka hadda jira ama dhalinyarada xilligan jira ee maanta ka qaybgalaysay barnaamijkaas qabateen tiknoolajiyadda iyo weliba ganacsiga, sida u arkaan marka barnaamijyadan aada soo bandhigteen oo qaab online ah in dadku ay ku ganacsan karaan, dhalinyaradu se diiradu saadheen?
Barnaamijkan waxaa horta ugu muhiimsanaa waxay ahayd oo baritaaraya waa dhalinyarada kasoo qayb gashay iyo dhalinyarada dhegaysan doonto ama maqli doonto oo arki doonta. Faa'iidada ugu weynna iyaga ayay u laabanaysay, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa 70% waa dhalinyaro. Dhalinyaradaas waxaan rabnaa haddaan nahayd katiim ahaan ama fagaaraha maandis in lagu jaheeyo meeshii Facebook iyo WhatsApp iyo internetka ama tiknoolajiyada laga dadka waxa dhici kara Soomaalida marka tiknoolajiyada ama maxaan ku yiraahdaa laga hadlo casriga cusub in Facebook iyo social media kaliya ay muhiimadda saaraan, laakiin tiknoolajiyadu intaa waa ka ballaaran tahay. Qofku isagoo gurigiisa jooga wax baran karaa, isagoo gurigiisa jooga uu shaqaysan karaa, malaayiin lacag dhali karaa. Marka barnaamijyada noocaas oo kale in bulshada la baro si cilmiyeysan loo fahasiyo, shirkadaha weliba shirkadaha ganacsiga ma aha bariis in lasoo rogo, baasada in lasoo rogo, laakiin waa in adduunka lagu xirmaa. Waa in maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay isku dayaan in dadka cilmiga ama aqoonta noocaas leh inay shaqaaleysiiyaan oo maxaan ku yiraahdaa weliba dhalinyarada u badan in maxaan ku yiraahdaa barnaamijyadaas ay fursadaha shirkadahaas iyo ganacsiga iyo kulliba in la isku xiro.
Hadday badato qaabkan tiknoolajiyada ah wax loo iibsado, dhalinyarada inta badan waxay ka cabanayaan shaqo la-aan. Dhalinyaro laftigooda ma ku dhiirigelinayaan ururkiina maandis in dhalinyaradu ay bilaabaan wacyigelinta qaababkan casriga wax loo iibsado?
Aad iyo aad, marka laga hadlayo tiknoolajiyada casriga kow waxay fursad u abuurdaa horta waa dhalinyarada. Qof retire ah tiknoolajiyada casriga way adag tahay inuu la qabsado. Mar walba oo tiknoolajiyada iyo fursadaheedu ay sii bataana waxaa dhici kadho waxay abuureysaa shaqo abuur badan. Shirkaduhu waxyaala aadka u buurinayaan wax kamida shirkadahan ganacsiga ee dalka ka jira Soomaaliya inay ka faa'iideystaan tiknoolajiyada casriga ah oo ay maal galiyaan oo maxaan ku yiraahdaa ay hal abuurada dhalinyarada ee tiknoolajiyada ay abuureen maxaan ku yiraahdaa in la maal galiyo oo maxaan ku yiraahdaa ama shaqo abuur loogu sameeyo laftigooda waxaan isleenahay waa arrin very important ah oo shirkadaha waliba isgaarsiinta ka shaqeeya muhiimad gaar ah u leh in maxaan ku yiraahdaa ay shirkadaha ganacsiga in dhalinyaradaas maxaan ku yiraahdaa shaqo abuur loo sameeyo oo waana barnaamijka tiirarkiisa tiir kamid ah in shaqo abuur maxaan ku yiraahdaa 2020 barnaamijka aan hadda wadno in hadduu ilaahay idmo dad quality leh oo dhalinyaro ah oo tiknoolajiyada ku xiran oo maxaan ku yiraahdaa wax badan soo kordhiyay in lagu soo bandhigo adoo hadda waxaan ku casunay dad badan oo barnaamijyo noocaas ah sameeyay baan ku casunay laakiin 2020 waxaan noo qorshaysay in xuduuda laga gudbo oo ilaa Afrika ilaa maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya guud ahaan in dad noocaas ah oo maxaan ku yiraahdaa barnaamijyo noocaas ah sameeyay in dalka lagu casumo ee barnaamij ka soo qayb gala.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada ururka Maandhis ee magaalada Boosaaso waxa uu warramay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Markana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur.
Mahadsanid Falastiin. Dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno horyaalkaasi Ingiriiska iyo wararka la xiriira, kooxda Manchester United ayaa goor dhowid ku dhawaaqday in ay heshiis rasmi ah siisay tababareheedii ku meel gaarka ahaa Ole Gunnar Solskjaer kadib markii uu tababarahaana heer wanaagsan soo gaarsiiyey tan iyo bishii December markii xilkaas ku meel gaar ah loogu dhiibay ee kooxda Manchester United. Macallinkan 46 sano jirka ah ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee caanka ahayd ee Manchester United soo martay isaga oo 11 sanadood u ciyaaray kooxdani. Waxana uu dhaliyay goolkii ay ku qaaday koobka Champions League kooxda Manchester United sanadkii 1999. Waxa uu hadda uu kooxda markii loo dhiibay bishii December uu soo gaarsiiyey hadda kaalinta shanaad isaga oo 2 dhibcood oo kaliya u jira kooxda Arsenal oo ku jirta kaalinta afraad. 13 kulan oo uu ciyaaray oo uu leeliyay kooxda Manchester waxaa laga badiyay 1 kulan oo kaliya, waxaana uu noqday sidoo kale muddada gaaban ee uu kumeel gaarka uu u hayay kooxda Manchester tababarihii ugu horreeyey oo 6 jeer oo isku xigta reyaalka Premier League Ingiriiska aanan laga badanin isaga oo rekoordkaasina ka qaatay tababarihii hore Matt Busby. Muddadani waxa uu badiyay 14 kulan, 2 jeer barbara ayuu keenay, 3 jeerna waa laga badiyay dhammaan tartanadii uu ciyaaray isaga oo kooxdiisana ay dhaliyeen 4 gool halka 7 goolna laga dhaliyay. Waxaa sidoo kale tababarahani uu gaarsiiyey wareega 8-da ee koobka Champions League oo Manchester United ugu dambeysay sanadkii 2014. dhinacaas iyo Jarmalka, haddii aan fiirino, kooxda Bayern Munich ayaa ku dhawaaqday in ay la soo wareegtay daaficii kooxda Atletico Madrid iyo xulka Faransiiska Lucas Hernandez, waxaana uu laacibkani ugu biiray kooxdaasi lacag dhan 80 milyan oo lacagta euroda ah, taas oo ka dhigaysa laacibka ugu qaalisanaa ee ay abid Bayern Munich la soo wareegto. 23 sano jirkan ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii koobka adduunka u qaaday kooxda qaranka ee Faransiiska sanadka 2018, waxaana uu si toos ah ugu wareegi doonaa kooxda Bayern marka la gaaro bisha July ee sanadkan. Waxaase hadda la sheegay markii uu maray tijaabada caafimaadka in lagu ogaaday in uu dhaawac ka qabo jilibka, isla markiina waxaa lagu sameeyey 4 shalay qalliin. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan eegno wararka ugu waaweyn, kooxda AC Milan ayaa siigtay saxiixa weeraryahankoodii hore Alessandro Pato, kaas oo ku biiray maanta kooxda kubadda cagta ee Sao Paulo ee dalka Brazil. Pato ayaa bishaan aan ku guda jirno horaanteedii waxa uu soo gabagabeeyey heshiis uu kula jiray kooxda kubadda cagta Tianjin Quanhin ee dalkaasi Shiinaha, isaga oo sheegay inaan ku qanacsanayn in kooxdaasi uu la joogo. Wararka waxay sheegayaan in uu bixiyey lacag dhan 2 milyan iyo bar dollarka Mareykanka ah si ay kooxdaasi isaga fasaxdo. kooxda San Paolo war ay ku qortay barteeda internetka waxa imaanta ku sheegtay in Pato uu saxiixay heshiis gaaraya ilaa 2022-ka. Laacibkan ayaa waxa uu horey ugu ciyaaray Milan isaga oo u saqtay 150 kulan una dhaliyay 36 gool. maalmahani ayaa la hadalhayay in uu ku laaban doono kooxdiisii hore, hase yeeshee taasi ma aysan dhicin. ugu dambeyntiina horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa dib u bilaaban doona Jimcaha birita ah kadib markii ay hakad ku jireen muddo ka badan hal isbuuc oo ay xulalka adduunka ciyaarayeen isgalreebka ciyaaraha Yurub, Afrika iyo ciyaaro saaxiibtinimo. Jimcaha birita ah horyaalka Ingiriiska hal kulan ayaa dhici doona West Bromwich Albion ayaa la ciyaar doonta kooxda Birmingham City, waana horyaalka labaad ee dalkaasi. Lyaniga Kievo iyo Caleri ayaa is-arkaya, dhinacaas iyo Spain Atletico Bilbao waxay la ciyaari doontaa Girona, Jarmalkana Hoffenheim ayaa waxay la dheeli doontaa Bayern Leverkusen. Natiijooyinkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Xubinta ciyaaraha waa naga inta.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestiisa Had Liban Kijeli.
taasi soo haadiyo fanaanka Liban Kijeli ayaan ku soo gudbin doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Xalina socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.